Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, Burkina Fasoko Eliza zemanen dauzkitzuet zonbait berri. Burkina Fasoko Elizak aurten bukatu ditu bere 185. Urteko ospakizunak. Eliza hori, Frantziakoari lotua da parezkatze askoren bidez. Kudugukoa Angulemekin, Fadangurmakoa Karkasonekin, Waiguiakoa Limogekin, eta Kupelakoa Lioneko diosesarekin. Bestalde Savoa eta Hote Savoako diosesek ere, jareman on batzu badituzte Burkinarekin, ikustiko duzue kronika hontan, zeren gatik. Lehen data garantzitsua Burkina Fasoko Elizarentzat, 1900ko urtarrila izan zen. Orduan ospatu baitzen lehen mezaleku urtan, Afrikako Misionest Batasuneko apez batek, baina etzen hor bizi, pasaian baizik. 1903an, lehen Afrikako Misionest bat, Joani Tevenu deitua, Savoa eskualdekoa funtzean, aurtako dira hango diozesak aski interesatzen, gintzen herri hortan bizitzerat. Hura da Burkinako Elizaren kreatzaile bezala ikusia, eta hura izan zen ere Uagadugu hiri nagusiko lehen apezpikua. 185 urte berantago, Burkinako Elizak urte betetze jubilau hori bukatzen du aurten, 2023an hasi zutena, ekintza eta gertakari askorekin, behila, talde askoren jubilauak, konferentzia eta mintzaldi, kontzertu eta beste. Besta horien bidez, mende bat eta laurdeneko biziari behako baten emeiteko okasionea izan da. Fedezko bidea, Misionest eta Giristinoen iraupenaz betea. Ospakizun horietan, eskerron bihurtu dute jenkoari eraman bidearen zat, fedearen lekuko guziez oroitu dira, evangelioa hedatzerat berri zengaiatu, esperantzaz beterik geroari buruz behatuz. Hala dio funtzean urte betetze horrentzat hautatua zuen zuten gaiak. Eliza jenkoaren familia berriz partitze batentzat atzokoa eta gerokoari begira, hori izan zen gaia. Ingurumena zaila dute jaatik herri hortan. Loranda Birre apezpikuak, Burkinako apezpikuen buruak erreiten duen bezala. Una, sekuritate eskasez. Leku zaldatu behar izan duten jende eta familiak, pobrezia, gatasketan hildirenak, Elizak desafio horieri buru egin behar du. Populuaren pozak eta penak, Elizaren poz eta penak dira ere. Sekuritate eskasez, parropia batzuek beren ateak zerratu behar izan dituzte. Elizaren zat, buru hauste izegarriak izan dira. Nola entzunaraz Jesusen berri ona sekuritaterik ez balin bada. Funtsezko galdera da Elizaren zat hori. Gazteriaren hezkuntza ere lehentasunezkoa da Elizaren zat. Gazteriak baitu geroa eskutan. Fedea eta kultura sail handi bat da Elizaren zat. Han ere. Horra zer egiten zuen delako apezpiku horrek. Jubilau hori, Pietro Parolin erromatik etorri kardinaleak ospatu meza nagusi batekin bukatu da. Uagadugun den Jakmako Ama Virginaren Eliza nagusian ospatu dute hori. Erromatik espresuki etorri kardinale ospetsu horrek erakutsi du Erromak eta Vatikanoak Burkinarekin duen elkartasuna. Parolin kardinaleak bisitatu ditu politika eta erlizio desberdinetako buruzagiak, musulmano eta protestantak ere. Baina ere, gerlaren gatik leku zaldatu behar izan diren jende batzu, eta heien laguntza katoliko elkarte batzu ere. Geroztik, konferentzia bat ere antolatua izan da, Uagadugu hiri nagusian, hiru gai nagusi barnatu dituzte hor. Lehena, iristinotasuna eta afrikano kulturak, bigarrena Eliza familia bateteratua, eta azkenik autonomia iraunkor bati buruzko ikuspunduak. Hora Burkinako Elizak, heldu diren 125 urteentzat zer garapen eta desafio dituen altxatzeko. Eta bukatzeko, juna oraino arrosarioaren hilabetea orai bukatu baitugu, Maria Birginari otoitzau. Misionaren ama Birgina, begirazazu zure seme Jesu Kristoren Eliza, eta egizu gaztek atxeman eta jardezaten beren lekua gu bataiatuen familia hortan. Berri ona beti anuntzatua izan dadin, orain eta bihar. Amen. Hora beraz, kronika hau aldiuntan, bestaldi bat arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.